ასევე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Azadlıq Radiosunun News proqramı 2008-ci ildən başladığı Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini davam etdirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlalı, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Civarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əli Mərdan bəy, Topçubaşov, Fətəlixan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgüşə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala ən yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər. Amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi deyin və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevinin Təkrar Əbəkə qayıdacağım bu mövzuya. Aydın Balayevinin kitabını çox diqqətlə oxudum Məhəmməd Emin haqqında.
Bəli.
Məsəl üçün, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxnaşma, o şey Zamanovun, Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsəl çox maraqlı idi ki, görəsən, bunlar niyə təcrid oldu? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. O mənada elə bil həmişə boşluqlar var və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli geyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən bax, o dövrü oxuyanda Aydının kitabında mənə çox qəribə gəldi ki, elə bil bu dövr yadıma çıxdı, bizim dövr. Yəni, kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilati problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam vajn razqavarit epoxu. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki dinləndirəmirik. Yox.
buyurun.
Doğru ve çok
bizim
doğru geydilerdi. Çünkü Cumhuriyeti yaradan insanların hamısı büyük şəxsiyyətlər idi. Bizim tariximizin sonraki mərhələrində doğrudan da çok büyük izler koyup getirdiler. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənimlə gəlir ki, Xəsim Məmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy doğrudan da çok büyük yer tutur. Biz Xəlil bəyi həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çok büyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdur və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17-ci ildən başlanmayıbdır. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb. Onun yəni müsəlman və Qafqaz Həmyerlilər Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib. Sonra Gəncəyə köçərək orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq bunu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Doğrudan da o məsələlər ki qoyulmuşdu, onlar bu gün də aktual səslənir. Sadəcə olaraq belə qısa şəkillər deyim. Məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri. O qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda düz doğrudan deyirsən ki, o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanunvericilik
Azərbaycanlılarını orduda xidmət
edir. Ayın onu qayda doğrudan da yadıma düşdü. Çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdı. Bu da demək ikinci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy doğrudan da belə fikirdə yadı bunları biz orduya çağırmaq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır ya da onların bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz ikinci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətlərini bizə bir vaxt olsa buna nəzər salacaq. Ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdir.
Hansı bir de büyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu?
Qəribədir, yəni mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxmaq. Çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli. Bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrüydü. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Da artıq marifçilik, cəmaat artıq savad alır, savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə düşünce olacaq. Rusiya və muxtariyyətimiz də olsa biz də bu Beryan, Çində heç olmasa bir muxtariyyət kimi biz də inkişaf edir. Yəni, bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki, Xəlil bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Deməli, bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil bəy, Ələsgər bəy, Ələhbər bəy, Nağı bəy, mənim babam, bunların üçü hüquqçu olubdu. Yəni, o dövrkün böyük şeydi bu, yəni adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olubdu.
Amma onlar da hüquqşünası olub, yeri gəlmişdir.
Onlar da hüquqşünası olubdu.
Adil xanından İsmail xan.
Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevdə soruşdunuz, fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlamağa. Halbuki Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi, Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difahi zat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu kəskin mövqeyin qurban oldu da, onu Musavat dövründə oldu. Komissiyanın sədri o ermənilərin vəşivlərini tədqiqatın. Ondan sonra əl vurmadılar müəyyən bir neçə il. Amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanıyasa. O dövrdə Ələhbər bəyə də güllələdilər. Yəni onun da böyük zəhməti olub. Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdığı kəndləri görübdü, yazıbdı, toplayıbdı. Yəni amma indi-indi Solmaz xanıma sağ olsun kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və İndi hə, indi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələ əsrin əvvəlində hələ qalırdı. Məsəl üçün, mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli, Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu onda böyük hadisə idi, çünki üç bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. O məhəllədə daha fişənglər, bayram, bir neçə günlər, nə ki, Nağıl bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələskər bəy də, Ələfər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səfələnəcək, dağılacaq, kimsə mühacirətə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bil taliyə möhürü idi bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bir ki, o mənim böyük xalalarım onu görmüşdülər, görməmişdilər. Amma dayım, deməli, 15 yaşında evdən qovdular. Xəlil bəyə görə və Ələfər bəyə görə ki, qardaşınız qaçıbdı mühacirətdədir və Musavatda nazir olubdur. Ondan sonra getdi müharibiyə. Fakt ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələskər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi yaşamağa azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dəri instuktardı müharibiyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49 da yenə sürgün. Yəni, bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi, yəni heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə, yəni musavatçılara, cümhuriyyət hükümətinə yara tuturlar ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu, biraz birinci gülünç şeydir, çünki dövrlər fərqli.
Kimsə savasızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri-mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtəyə Zakafqaziyə, yəni ki, heç cür. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni, fakt ki, bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı. Laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə. Bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Amma orada heç birində çox gərgin münasibətlər olur hökumətin özünün içində. Amma heç vaxt orada ədavət, nifaq.
Şəxsi qərəzliyi olmuyor.
Şəxsi qərəzliyi heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi mənim mahalləmdə ondan ibarətdir ki, fakt ki, bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyindən ayırmırdılar. Mədəniyyət məfhumunu. Yadınıza salım ki, Xudadat Fərəfi Vəli hələ məsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərpasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınıza salım ki, məhz Musavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xansar Ayış, bəki büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsli ziyallıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürdülər. Və o cümlədə məsələn, dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni, Xəlil bəyin bütün addımlarını belə deyə, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni, o mənada ki, bu cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyər lərinə çəkəsən. O vaxt ki ədliyyəni təsəvvür eləyəndə o vaxt ki başa düşürsün ki bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bugün bilirsiniz Sevda xanım təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəyi və siz bayaq sadaladığınız insanların çoxları cadlarını da belə tanımırlar. Bizim elə birinci vəzifəmiz, mən indi biz deyəndə yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polislərin nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyə nail olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahibləri idi bu insanlar. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi və bu vətənə, millətə sevgi bütün həyatları boyu davam edibdi və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar da ondan da bu demək hisslərə, sədaqətinə ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn mən heç cürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıbə Şaxsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Mənə elə gəlir ki, bu ziddiyyətlər bəy doğru bəy dedi. Bu heç cürə şəxsi ədalətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu sırf ideoloji müəyyən belə qarşı durma idi. Gələcək perspektivləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki bayaq doğru dedilər ki, Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə, Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən vardı ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlər heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə də merkantil demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narazılıq idi.
Azərbaycan Radiosunun NİS proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşit. Etmir, yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə vəkilə, mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xaiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumətinin çoxunun qəbirləri məlum yerdədir, Nəsib bəy belə, onun da öyle haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci
ildə. Bax, 42, bax, bu çox qəribə məqamdır və
mən bilən,
siz bilən, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb və hətta mən və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra, hələ ki, bu Svobodozada azadlıq yaranmamışdı, amma o artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şeşkenadin priyomniki ilə, o vaxt belə priyomniklə var idi, Albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46-da eşitmişəm. Elə bir gizli namı qulasırdı Gəncədə, qurulduq gecə vaxtı qorxa-qorxa. Deməli, və elə bir Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm. Və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Nə bilim, və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, belə deyil, 45-də ölübdür. Mən deyirdim, yox, mən deyişdikmişəm ki, 47-də ölüb. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum, anamın xahişiyinə çalışdım ki, onun qəbrini tapın. 1-ci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, Xoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənədir. Skemdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanı ilə yanındadır. Və bu Feriköy qəbristanlığına 2-ci dəfə gedəndə artıq dedim, yox, bu dəfə gəl, mən buna daha rasional yanaşım və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə böyük. Açdılar o kitabçanı, güvəncilər deyilir, nə deyilər o qapıda duranlara. Axtardı, varaqlar, dedi, adı nədir, mənim don təxəllüsü yadımdan çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, yur görən yazırdı məqallərin altında bu tədqiqatçılar üçün var. Axlıdır, çünki ardasa rast gəlmək olar. Heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Yaz, Xəlil gür görən. Yadıma düşdü, dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı. 45-ci ildə yazılı orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Bu
burada yazılıb ki 45-də Rəhmətə gedib.
45-də Rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də, ikisinə də baxın və əfəndim. Lan hansındadır? Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni anamı hər dəfə qayıdanda sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni hansısa bir tarixçi olan, nə olur mənim ailəmdə bu da bir...
Yəni vacib deyil tarixçi olsun.
Vəcə da vacib deyil.
Bəli, yəni yəqin ki, bizə işlən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib bəlkə olar məndən tez. Yəni mən yolunu bilsəydim, bilavasta olardım.
Hansısa ad altında dəfn olub.
Deməli, 22...
Məhəmmədlə yoxsa?
Yox, nağı... Xəlil Gürgören.
Yəni Xəlil bəy Gürgören.
Gürgören, hə. 22-ci, 23-cü ada. Feriköy məzarlığında.
Bilsən, bu hebey necə oldu ki, aradan bir xeyli keçəndən sonra bu məzarın izinə düşmək istədi?
İstanbulda bu ikinci dəfədə olurdum. Yəni, birinci dəfə 2010-cu ildə olmuşdu. O zaman bir gün vaxtım oldu. Yəni, nəzərimdə qalmışdı. Mən soruşmuşdum orada türk dostlarımdan. Dedilər, hə, burada mərkəzlədir, Şişlidə. Orada Feriköy məzarlığı var. Deməli, bu İstanbulun Avropa hissəsindədir. Nəsə, zaman keçdi, 2 il təxminən üstündən keçdi. Mən sizin e-mail adresinizi aldım və yazdım ki, ora tapılıbmı? Yəni, fikirləşdim, yəqin ki, tapılar. Siz dediniz, yenə də tapılmış və çox təəccübləndi və özümə söz verdim ki, bunu tapacağım da. Yəni. Və getdik Şişlidə məzarlığa girəndə güvəncilərdən soruşdum ki, çünki xitarışlarım zəncisə vermədi. Yəni, mən biraz rasionalə yanaşdım, çünki 22-23-cü ada əsasən yeni yəni, məzarlıqlar idi. Fikirləşdim ki, bu 1945-də ola bilməz. Yenidən qayıtım giriş hissəyə o güvəncilərdən soruşdum. Onlar dedi, Ağoğulları mənə göstərdi, Əhməd Ağoğlu.
Məncə onun bütün... məzarını da gördünüz.
Bəli. İndi həm hamısı ilə bağlı fotolar çəkmişəm. Yenə də tapmayanda bundan bir şey soruşdum. Dedim, elə bir adam var ki, də onu heç kim ziyarət eləmir. İnanmazsınız, o elə mənə dedi, hə, bir dənəsi var, onu heç kim ziyarət eləmir. O zaman mənim yadıma düşdü, onun axı övladları yox idi, heç bir yaxın adamları orada hətta yox idi. Əslində, o elə tənha cümhuriyyətçi adını qoymuşsunuz.
Bax,
inanmazsın, adam biraz da kövrəldi həqiqətən. Bəlkə də onun övladları bütün Azərbaycan xalqıdır. Yəni, bəlkə dedi, yox, həqiqətən elədi. Və həmin gətdi, düz Xəsim Əhmədli mənə göstərdi. Hə. Dedi, bir dənəsi var, görməyib. Və mən görərkən bilmirəm, bunu deyim, deməyim. Üz daşları, yəni ayaq üstə orada keçərkən yəqin qoymuşlar, qırmışdılar üstdən. Mən elə də çəkmişdim, sonra da fikirləşdim, yox, bunu düzəltmək lazımdır, yəni belə layiq deyil ona. Burada çağırdım, təmizləməyə kömək elədilər, özləri elədi. Belə çox yəni şad oldum özüm üçün. Yəni bunu bir minnət xatirinə demirəm. Yəni bu bizim borcumuzdur. Xırda bir şeydir mənim üçün yəni. Amma məncə onlara bir layiqli qiymət hələ ki tam verilməyib yəni. Onlar haqqında oxuyanda insan həqiqətən əsl vətənpərvərlik, vətənə xidməti, nə bilim, millətə sevgini, milləti necə sevməyi öyrənir insan. Amma belə bir şey də mən təəssüflən fikirləşirəm. Çünki Ağoğullar Əhməd Ağoğlu idi də səfərin mürsətar Əhməd bəy. Onun bütün qohumları orada dəfn olunub. Hətta mən baxdım orada 2007-də də rəhmətə gedən var.
Son beşi Gülsəngin xanım
rəhmətə getmişdir. Şəklini də çəkmişəm mən onu. Mən onun orada mən bir şey duydum ki, yəni 2007-ci ilə qədər əgər gəlmisənsə, burada da görürsən ki, Azərbaycanlı üstü tam dağılmış vəziyyət. Yəni bu da bir daha bizim bir millət olaraq bir-birimizə sevgimizin az olmağı.
Yəni Ağoğulların məzarı
abadlı həmçində gəlib gedirlər və onu ziyarət edirlər Xəlil bəy yox. Yəni biraz bir təəssüfləndirici aldı məncə. Xəlil bəy hətta indi bilmirəm onu kim o vaxtda dəfn eləyib 45-ci ildə. O da hətta biraz mübahisəli idi ki, bütün bizim bu Wikipediyada da baxırsan hər yerdə yazılır 1947.
Tarixi vasitəlidir. Doğru belə.
Doğum tarixi də 75 deyirlər, amma burada 70 yazılmış. Yəqin bu daha düzü. Tənhalıq oradan da hiss olunur.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə dinlədiyiniz. Bizi dinlədiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Xəlil bəyin məzarını tapdınız.
Sağ olun. Yəni bu Cümhuriyyətə aid istərdim ki, o iz proqramı daha da davam eləyəsi. Bilmirəm, bəlkə çəkməkdə biraz çətinliklər var.
Heç bir çətinliyi yoxdur.
Tarixçiləri
dəvətləri görəndə daha da həvəslənirik. Çox sağ olun.
Bəs onun ailəsi ilə bağlısı da məlumatlar var mı?
Ailəsi bir sizin belədir. Zöhra xanım Nəsib bəy, Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi, bu Zöhra xanım Nəsib bəyin qızı Zöhra xalamı söyləyərdi ki, deməli, orada siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kimi bir yer var. Deyir, Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi döydü, amma həməşə fikirli adam idi. Deyir, bu Suad bizlə başlayırdı oynamaq orada, biz də uşaq idik. Zöhra xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada, bu da bizə qoşulurdu, cavandı, hələn başlayırdı, gizlən parça oynayırdı, nənə. Bizdən deyir, kimsə deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir, hamımız diksinirdik ki, biz nə ayrıq, bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, gəlifdi də bəy qaydı evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tək tənha qaldı, elə ona görə də o Məzəristanlar mənim ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edin.
Faktiki gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyi nəzərlə kifayət qədər tənha adam idi. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskiləri idi, yəni Qalanqov, sağ Qalanqov Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhra xanım, yəni Qasprinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı gözəl aqronomu idi və bunlar həmişə bunlar bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax bu verilirsə yenə də təsirləndirəm ki, bunların kabotajda, kabotaj İstanbulun ən mərkəz küçələrindən biridir. Bunların kabotajda bir ünvanı vermişdi o vaxt Zöhra xala ki, canla bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydir yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz. Bircə bacım olubdu, gedə bildi və o kabotajda mənə dedi, kabotaj çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bütün gəzdim, dedim, aylə bu kabotajdır ki, elə bu küçə. Və elə məyus oldum ki, mən nə Zöhra xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıbdı, Zöhra xalanı oldu. Öldü Selcuk. Heç nə bircə qızı Şöhlə hardasa Almaniyadadır. Və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhra xalanın evini görərdim. Amma bu, buna da nəsib ola bilmədim.
Mənə gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı ona kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim ölkəmizə işlər üçün inşallah Xəlil bəy və onun silahdaşları özlərinə layiq olduğu ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz Cümhuriyyət hökumətinin daxili işlər və ədliyyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməmədliyə həzir olmuşdu.
Vətəni sevməyən insan olmayan
Xəlil bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cubarlı, biz işçilər Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Sevməni oh.
bizim qan.
Laparakups Radio Tavisupleba. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახური. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.